Dacă tot a fost invocat zidul acesta, mi-am adus aminte de un articol pe care l-am citit ieri, potrivit căruia președintele României ar fi participat la un meeting în piața universității, care de asemenea era împărțită de un gard făcut de oamenii de ordine, și într-un gest de mărenimie specifică președintelui Băsescu a spus: mai trebuie puse ziduri între noi românii, calificați în români buni, români răi, toți suntem români buni, a spus el. Aceasta m-a făcut să meditez la o realitate, și anume aceea că noi oamenii ridicăm între noi ziduri și garduri și ne separăm și ne etichetăm și ne localizăm după cum ne convine. Dar uneori zidurile acestea produc victime într-un număr pe care nu putem să-l controlăm. Produc victime și acesta este întotdeauna dureros. Nu știu câți vă aduceți aminte de evenimentul întâmplat pe, la 29 mai 1989 pe un stadion, Hazel, care a rămas în memoria evenimentelor sportive prin numărul mare de victime. A fost un meci de fotbal între Liverpool și Juventus. Organizatorii au făcut în așa fel încât susținătorii unei echipe să fie pe aceeași parte de tribună, dar despărțiți de un gard de susținătorii celeilalte echipe. Și știți cum se întâmplă la evenimente de genul acesta. Fiecare vine cu culorile clubului pe care îl reprezintă, cu banners, cu instrumente de făcut zgomot. A început să țipe că ai noștri sunt mai buni, ai voștri sunt mai slabi. Ceilalți au spus: greșiți, ai noștri sunt mai buni, ai voștri sunt mai slabi. Și la un moment dat, suporterii britanici au luat-o la fugă către ceilalți să escaladeze gardul și să ajungă la ei să le demonstreze că sunt mai buni. Gardul s-a prăbușit peste suporterii italieni și au murit 38 dintre ei și un belgian, 39 de victime. Puteți să le numiți victime ale separatismului. Victime ale separatismului. Este foarte adevărat, Biblia ne vorbește despre o separare, dar o separare pe care o face Dumnezeu, pe considerente diferite de ale noastre. Și de aceea cred că este foarte bine pentru fiecare dintre noi, înainte de a ne gândi la felul în care aranjăm noi lumea, este foarte important să ne gândim unde suntem noi, din punctul de vedere al modului în care Dumnezeu vede lumea. Psalmul acesta vă este foarte cunoscut. Este psalmul care vorbește despre două căi, două atitudini, două lumi. Și acesta este și mesajul meu din dimineața aceasta. Două căi, două atitudini, două lumi. Și scopul mesajului este să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne identificăm poziția, să ne găsim locul, să vedem unde suntem, pentru că uneori căile acestea par a se mesteca. Și este foarte important să afli cât mai repede, cât mai repede, dacă ai greșit direcția. Am fost în Carolina de Nord, am venit aseară și străzile lor sunt mult mai derutante decât ale noastre. Ale noastre sunt destul de simplu așezate. La o milă poți să faci cerc, poți să întorci, îți găsești mai repede drumul acolo printre păduri, este mult mai greu de găsit. Și am văzut cât de important este să afli cât mai repede că ești pe un drum greșit. Pentru că te poți duce pe drumul acela și pierzi multe lucruri. Haideți să vedem din punctul acesta de vedere ce ne spune cuvântul Domnului. După cum vedeți, vorbește aici despre omul care se duce la sfatul celor răi, se oprește pe calea celor păcătoși, se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și aș vrea să ne imaginăm, nu știu ce orașe din România au două străzi. Din câte mi-aduc eu aminte, Reșița era unul dintre orașele care avea două străzi principale. Pe una mergeai, pe cealaltă întorceai. Dar încercați să aveți imaginea aceasta în minte, acelor două străzi. Nu sunt neapărat separate de o apă, nu sunt neapărat la mare distanță de ele, din punct de vedere al percepției noastre omenești, dar sunt la foarte mare distanță din punctul de vedere al lui Dumnezeu și mai mult. Lucrul cel mai serios care trebuie să ne atragă atenția, destinația lor, este la poluri opuse una de cealaltă. Destinația lor. Dar haideți să luăm această călătorie și să vedem prin ce se caracterizează. Și o să încep totuși cu calea răutății, am numit-o eu, sau calea păcatului, dacă vă uitați. În primul rând, pe strada aceasta găsiți popasuri ale păcatului. Nu, sfaturi ale răutății mai întâi. Sfaturile răutății. Și dacă tot am făcut un exercițiu de memorie, vă mai duceți aminte în România, mai ales în zonele acestea rurale, pe timp de vară, mai ales sâmbăta după amiaza, duminica, mai ales duminica la prânz, când mergeai pe stradă, vă mai duceți aminte cum stăteau oamenii pe bancă în fața casei și vorbeau. Dar vă duceți așa aminte, încercați să vă imaginați lucrurile acestea, să derulați filmul vieții dumneavoastră. Erau diferite grupuri. Pentru că erau oameni cu intenții diferite. Și eu personal, când m-am pregătit pentru mesajul acesta, mi-am adus aminte. Și parcă îi văd pe unii cum stăteau la bancă și era grupul celor care erau veseli, erau zgomotoși, vorbeau cu voce tare. Era plăcut să stai în compania lor. Era grupul sfătoșilor. Acelor care întotdeauna dezbăteau evenimentele săptămânii, evenimentele zilei, făceau predicții cu ce se va întâmpla în viitor. Acum nu atacau ei subiecte de importanță mondială, probabil se gândeau la cele locale de acolo. Dar era și grupul celor care, ori de câte ori trecea cineva pe acolo, se opreau din vorbit, urmăreau cu privirea. Și cum persoana trecea din raza lor de vizibilitate, imediat strângeau grupul, erau cap la cap, volumul vorbelor cobora, începeau să șușotească. Ce credeți, că se rugau pentru persoana aceea? Era sfatul răutății și din imaginea pe care ne-o transmite psalmistul aici, se pare că nu este particulară românilor, nu este particulară vremurilor apuse. Se pare că se întâmpla și atunci, pe vremea lui, se întâmplă și în vremurile noastre, pentru că are ceva de a face cu personalitatea noastră, cu tendința noastră, cu demonii cu care ne luptăm, cu care ne confruntăm, cu firea noastră. Sfaturile răutății se găsesc din plin pe calea aceasta a păcatului. Pe calea păcatului. Sfaturile răutății. Pe urmă, vin popasurile păcatului. Popasurile păcatului. Progresia despre care vorbește psalmistul aici este foarte periculoasă. El observă aici oameni care au fost doar turiști pe această stradă. S-au uitat, au făcut fotografiile, au înregistrat imaginile, s-au uitat la ceea ce era neobișnuit. Dar la un moment dat, călătorind pe strada aceasta, au vrut să investigheze mai îndeaproape. Și s-au oprit și ei la sfaturile acestea. Și au devenit popasuri ale păcatului. Oameni care au trecut odată pe lângă el, dar care acum s-au oprit să-i guste plăcerile. Că tot am apelat la amintiri, mi-am adus aminte de magazinul comunal, acolo unde oamenii se duceau să-și ia alimentele de strictă necesitate. Acolo se duceau și își cumpărau pâinea, își cumpărau uleiul, își cumpărau zahărul, cumpărau dulciuri pentru copii. Dar erau și dintre cei care, la un moment dat, au devenit obișnuiți ai locului. Când te uitai după ei și căutai, știai că mai mult decât sigur aproape îi găseai acolo, pentru că acolo se vindea și alcool și stăteau cu sticla în fața lor și devenise o a doua casă pentru ei, mai ales că era și poziționat bine, veneau de la servici și era între servici și casă. La un moment dat veneau soțiile, veneau copiii și îi luau acasă. Dar erau popasuri, ale păcatului. Acum, poate fi un popas din punct de vedere geografic, un loc în care te oprești, dar poate fi un popas și din punct de vedere al traseului tău spiritual. Suntem toți confruntați cu sfaturi ale răutății. Fie că este vorba despre grupuri în care ne introducem, fie că este vorba despre locuri pe care le vizităm în trecerea noastră. Dar este grav când acesta devine deja un obicei, când aceasta se transformă într-o obișnuință. Când începi să îți placă să stai acolo, să stai în starea aceea, să stai în contextul acelor cuvinte, să stai în contextul acelor atitudini, atunci este grav. Pentru că în cele din urmă poți ajunge să-ți cumperi casă acolo. Dar mai mult, să ajungi tu însuți într-un juriu al disprețului. Pentru că exact asta este ceea ce spune psalmistul că se întâmplă cu cel păcătos. Celălalt nu îmbrățișează o asemenea atitudine, dar cel păcătos ajunge să se așeze pe scaunul celor batjocoritori. Vă aduceți aminte de primul grup? Se uitau după fiecare și apoi stăteau și analizau fiecare lucru pe care îl știau despre persoana respectivă și de multe ori le amplificau. Și ei erau cei care dădeau notele, erau juriul, fără de care celălalt nu putea să-și ducă viața, nu putea să reușească nimic în viață. Nu cunoștea fericirea, nu cunoștea pacea, nu cunoștea liniștea, pentru că nu întruneau criteriile pe care le aveau ei. Este o activitate laborioasă. Este o activitate care consumă. Am cunoscut destul de mulți oameni consumați de starea celorlalți. N-aveau ei liniște și pace pentru că li se părea că ceilalți nu trăiesc viața cum trebuie și nu sunt acolo unde ar trebui. Este o neliniște interioară care adesea este proiectată în exterior. Și întotdeauna soluțiile sunt evitate pentru că nu se începe de acolo de unde trebuie. Am vorbit despre atitudini, sunt două căi, două atitudini. Oamenii aceștia sunt nestatornici, spune Scriptura despre ei. Sunt ca pleava. Când grupul acesta nu îmbrățișează opinia, este un altul. Pe urmă este neloialitatea, lipsa de loialitate. Și în cele din urmă, ceea ce este mai grav, nu este rod. Vorbim despre roadele Duhului Sfânt, vorbim despre roadele neprihănirii. Nu există un asemenea rod. Rodul este mai degrabă rodul firii, este amărăciunea, este invidia, sunt toate acele caracteristici pe care le găsiți acolo unde Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre roadele firii. Este deznădejdea, este anxietatea, este teama de viitor, frustrarea cu privire la prezent. Într-o asemenea situație, într-o asemenea conjunctură, exercițiul credinței este foarte dificil. Oamenii cu asemenea tendințe nu reușesc să lasă lucrurile din mâna lor. Oamenii cu asemenea tendințe care nu pot să prevadă nimic bun în viitor, vor să țină încleștați de prezent. Vor să aibă control asupra ceea ce se întâmplă. Hai să mergem și pe cealaltă stradă. Acolo unde este mai multă lumină. Acolo unde este mai multă liniște, unde este pace. Primul popas, dacă vreți, este biblioteca înnoirii. Spune zi și noapte ce face. El citește cuvântul lui Dumnezeu, meditează, este, dacă vreți, parcul meditației. Se duce la bibliotecă, citește și înnoiește gândirea și apoi se duce și se așează și meditează asupra ceea ce a citit. Reflectă, cugetă asupra lucrurilor acestora, le interiorizează, le personalizează. Nu este atât de mult preocupat înspre stradă, înspre direcția cealaltă, cât înspre ceea ce face Dumnezeu în el. Pentru că în cele din urmă, popasul, sau dacă vreți, capătul grădinii, este livada rodirii. Este livada rodirii. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cel care umblă pe calea aceasta este ca un pom lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui. Care își dă rodul la vremea lui. Dacă vreți, atitudinile specifice acestor oameni, în primul rând este încurajarea. Este încurajarea. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care dă speranță, care întărește nădejdea. Apoi este procesarea transformării. Persoane care trăiesc prezentul cu perspectiva viitorului în minte. Oameni care se uită la ceea ce se întâmplă acum gândindu-se la ceea ce face Dumnezeu și ceea ce are Dumnezeu pregătit. Acolo găsiți de asemenea statornicia. Statornicia. Loialitatea. De asemenea, un alt aspect foarte important aici este practicalitatea. Sunt roade de care ceilalți se pot bucura, roade care îi înveselesc pe ceilalți, roade care îi hrănesc pe ceilalți. Găsiți sănătatea, găsiți resursele, frunzele lor nu se vestejesc. Frunzele lor nu se vestejesc. Vedeți? Diavolul încearcă de multe ori să schimbe semnele, să schimbe indicatoarele. Mi-aduc aminte când mergeam pe munte, erau și oameni, să spun cel puțin indisciplinați, care schimbau indicatoarele. Și era foarte periculos la un moment dat să mergi pe o cărare care avea un grad de dificultate pentru care nu erai pregătit. Îți spuneai chiar viața în pericol să ajungi în zonele acelea. Diavolul este un maestru la asemenea lucruri. Încearcă să schimbe indicatoare, încearcă să ne deruteze, încearcă să ne păcălească cumva, în loc să mergem pe calea neprihănirii, să o luăm pe calea cealaltă. Tocmai de aceea cuvântul lui Dumnezeu ne lasă acești indici suplimentari, să ne verificăm, să vedem, pentru că îți dai seama că nu ești unde trebuie. Am fost odată într-o călătorie în Amsterdam și ne-am plimbat, nu era nimeni cu noi care să ne spună unde să mergem, în ce direcție să mergem, dar ne-au spus atunci atât, vedeți să nu ajungeți în red light sector, să nu ajungeți acolo. Ne-am dus pe străzi fără să știm, la un moment dat ne-am dat imediat seama unde suntem. Ne-am dat seama imediat unde suntem și ne-am întors din drumul nostru. Pentru că evidențele erau clare. Se vedea destul de bine unde ești. Iată de ce, frați și surori, trebuie să stăm cu atenție la umblarea noastră. Să vedem unde suntem. Câteva aspecte de natură practică. În fața crizelor, nu vă grăbiți cu răspunsurile. Căutați situațiile similare din cuvânt. Învățați de la predecesori. Învățați de la înaintași. Mai ales cei pe care Sfânta Scriptură ne prezintă. La lecția de școală duminicală vorbind despre Isaac și despre Rebecca, un lucru pe care noi l-am remarcat la grupul nostru, a fost această implicare a persoanelor mature și oarecum neutre în tot procesul acesta al găsirii unei soții pentru Isaac. Cât de bine este să ai un ajutor din afară, să ai un sprijin, să ai o părere la care să faci referință. Foarte important. Când ești lovit de dragoste, când vorba americană, când ai căzut în ea, este greu să vezi peste marginile ei. Și atunci este foarte important să vină ajutorul acela, mai ales de sus, cel care să-ți arate perspectiva. Pe avem citeam într-o carte relatarea autorului care a vizitat un muzeu în New York și spre surprinderea lui a văzut o clasă de copii orbi într-un muzeu de artă. Ți-ai zice, care este scopul? Ce să caute acolo? Dar profesoara era cea care descria pentru ei elementele acelea de artă și apoi i-a lăsat pe rând pe cele care puteau fi atinse să le atingă. Și autorul s-a uitat la încântarea lor, pentru că, vă dați seama, primul contact cu imaginea aceasta era mediată de ochii altcuiva. Și atunci când ei puneau mâna și puteau pune la oaltă ceea ce auziseră cu ceea ce atingeau, este mare lucru. Frați și surori, chiar și în traseul nostru spiritual, pe de-o parte avem nevoie de învățătura Cuvântului lui Dumnezeu să ne ajute, ca imaginile pe care noi le-am format să le ajustăm în funcție de Cuvântul Domnului. Dar mai mult, avem nevoie unii de alții. Avem nevoie unii de alții în sensul acesta. De aceea Dumnezeu ne pune unii lângă alții. V-am mai povestit despre întâmplarea aceea cu veteranii din cel de-al doilea război mondial, care au fost odată aduși într-o sală și a fost invitat un comedian să le mai înveselească puțin fețele. Și deși s-a angajat pentru 15 minute, în cele din urmă a stat o oră și jumătate. Toți au fost surprinși, organizatorii, de ce a rămas în cele din urmă atât de mult și l-au întrebat, dar cum de-ați rămas, că aveați o agendă încărcată? Și l-a tras deoparte și a arătat doi veterani în cărucioare cu rotile. Unul avea mâna stângă doar, celălalt mâna dreaptă doar. Dar atunci când simțeau bucuria aceea și entuziasmul pentru atmosfera de acolo, amândoi aplaudau, unul cu o mână, unul cu cealaltă. Unii suntem ochii altora, alții suntem mâinile altora. Și în felul acesta împreună, realitatea aceasta ajungem să o analizăm, să o înțelegem, să o confruntăm cu Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să nu ne îndepărtăm prea repede unii pe alții. Haideți să nu ne punem prea repede etichete unii altora. Să nu ne aruncăm repede unii peste alții de o parte sau de alta a drumului sau de o parte sau de alta a gardului. Analizați rezoluțiile oamenilor lui Dumnezeu. Vedeți ce hotărâri au luat oamenii lui Dumnezeu. Aplicați-le la propriile situații. Încercați să portretizați situația normală. Nu ideală, nu deformată de prejudecăți, ci ceea ce este, ceea ce vezi atunci, pe loc, ceea ce te confruntă la momentul respectiv. Găsiți calea de întoarcere. Atunci când am apucat să facem un pas, 2, 3, 4 pe cealaltă cale, poate chiar opriți fiind, este loc de întoarcere. Dumnezeu ne așteaptă să ne întoarcem. Așteaptă să venim cu brațe deschise. Ne așteaptă cu brațele deschise și așteaptă să mergem pe calea neprihănirii, pe calea pe care El o cunoaște, pentru că cealaltă duce la moarte. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în această lume din ce în ce mai confuză, mai derutantă, în această lume în care căile sunt din ce în ce mai mult amestecate și parcă este din ce în ce mai greu să vezi semnele. Dumnezeu să ne țină cu ochii deschiși. Să fim atenți la propria viață, să fim atenți la pașii noștri, să vedem înspre ce ne îndreptăm, unde suntem, ce trebuie să facem să ajungem acolo unde trebuie să fim, acolo unde ne dorește Dumnezeu. Amin.